Iespējams, tās būs atmiņas par gada sākumu, par Romu. Šeit studijā ir mākslinieca Katrīna Neiburga.
Labdien. Sveiki.
Mēs gribējām ar jums sākt jauno gadu kultūras rondo, bet jūs bijāt prom. Kā Jā. Jūs tā izdomājāt 1. janvārī pazust no Latvijas?
Nu, tas bija tāds ļoti negaidīts lēmums, godīgi sakot, priekš manis, un tas tiešām man bija tā kā tāda izkāpšana no komforta zonas, aizlaisties prom ar draudzeni, tuvu draugu, Agnesu Krivadi, pie Romas, nokļūt festivālā, kontakti improvizācijas festivālā un nodarboties ar kustībām. Teiksim, tas ir kaut kas man absolūti jauns, negaidīts un neierasts, tāpēc es uz šo gadu arī skatos ar tādu interesi un tiešām pie kā mani tas novedīs, ja man šis gads tieši sākās ar šādu te lidojumu prom un kaut kādu tādu negaidītu notikumu manā dzīvē, kuras tiešām pieredzēju kaut ko tādu, ko es nekad nebiju pieredzējusi. Un tas man, kas man arī lika ļoti atvērties un atvērties tādām intīmām sajūtām ar svešiniekiem, un tas man bija tiešām tāda izkāpšana no komforta zonas. Jā.
Tā, ka... Bet gada noslēgums un faktiski arī pēc tām jaunā gada sākums bija Biežņā un Ventspilī. Nu, man bija iespēja redzēt tikai fotogrāfijas un izskatījās ļoti vērienīgi.
Jā, tas bija tāds īstenībā jau divus gadus plānots pasākums. Bija doma to uztaisīt jau iepriekšējos Ziemassvētkos, kad mūsu Mīks Magoni uzrunāja, un toreiz vienkārši atkal uznāca kārtējais lockdowns, aizvēršanās cietu, mums nekas nesanāca, bet tā ideja, laikam mums visiem tā iepatikās, ka likās, ka šogad tas ir jāpaveic. Pagājušajā gadā. Un jā, paralēli, teiksim tā, kaut kādā gatavošanās Ziemassvētku vakaram un dāvanu saņošanai bija jābrauc uz Ventspili un no daudzām eglēm, kas tika iegūtas apkārtnē, bet no grāvjiem un tādas, teiksim tā, nevajadzīgās egles, kas tika izcirstas un kas arī pēc tam tika nodotas kā malka kurināšanai sociālajās mājās, tā kā tur viss ir labi. Mēs uzbūvējām Biežņu, jā. Un, ja no sākuma tas plāns bija būvēt to lielajā zālē, tad beigās mums bija mazā zāle, un es teiktu paldies Dievam, jo es nevaru iedomāties, kā būtu pielikt tik pilnu lielo zāli ar milzīgām un mazām eglēm un nokaltušām un zariem. Un, nu jā, un mums izdevās, man liekas, kā es beigās sajūtu to instalāciju, ka tā ir tāda tā kā egles iekšējā būtība, kurā tu iekļūsti, tā kā tāda egles dzemde, tā sajūta, ka tu esi ļoti, ļoti tuvu un ļoti, ļoti iekšā, un tev ir iespēja arī padomāt, protams, par teiksim, tādu atbildīgām tēmām, kā par to, vai tu gribi cirst tās eglītes vai nē, kā tu izpušķo savu māju, jo mums tā viena no lietām arī šajā instalācijā bija tāda, ka visi varēja nest savas nokaltušās ārā metamās eglītes, kuras tā kā pievienojās šai te Biežņai.
Un cilvēki nesa.
Un cilvēki nesa, jāsaka, diezgan pat ļoti aktīvi, un kā es dzirdēju, bija vispār apmeklējums, esot bijuši tā kā 80 cilvēku dienā, kas man likās pilnīgi neticami, zināju, ka Ventspilī tik daudz cilvēku, bet, un kas ir ieinteresēti, jā, kultūras pasākumu. Nu jā, un viss beidzās ar to, ka bija koncerts, fantastisks koncerts, kas radīja vēl tādu, es teiktu, vibrāciju un vēl dziļāk ievadīja tevi tajā egles sajūtā. Nu, es biju ļoti, ļoti, ļoti iespaidota pati beigās no šīta visa notikuma.
Jā, tas notika Ventspils koncertzālē Latvija, bet tagad jūsu prāts noteikti ir aizņemts jau ar jauniem projektiem.
Jā, ir jauni projekti. Tieši šobrīd esmu tādā ļoti aktīvā periodā, kad man ir jāizgatavo mūzikas instrumenti kopā ar Nilu Īli no kauliem, ledus un ragiem, kas...
Ledus, tas jau tāds
jā, gaistoši pasākums, bet mums ir, jā, lieli plāni. Valmieras teātra festivālā būs opera, laikmatīgā opera, kur komponisti būs Anna Ķirse, sauksies Vēsā Jaunava, pēc Rīla romāna, kas ir viena no man, var teikt, mīļākajām grāmatām jau, nezinu, kāpēc tiešām, bet 20 gadus viena no manām tiešām mīļākajām grāmatām, Vēsā jauna un citi plēņu stāsti. Un tā ir par cilvēka vientulību, par dzīvi aiz polārā loka Grenlandē, kur viņi tā kā ir mednieki, izkaisīti viens aiz tā kā tādās mazās saliņās, kur šķir viņus tūkstošiem kilometru sniega. Brīžiem tas ir pilnīgi absolūts baltums, brīžiem tas ir pilnīgi absolūts tumsa. Un savā ziņā tas pat ir aktuāli, varbūt šodien arī, kad mēs izolējamies un brīžiem paši nonākam arī tādās saliņās. Jā, mēs kopā vēl ar Klāvs Mēlis ir iesaistījies un mēs veidosim tādu vizuāli juteklisku muzikālu notikumu pusotru stundu garu, kur jā, šie instrumenti tiek veidoti priekš šīta notikuma, lai komponisti var jau izmēģināt un rakstot mūziku, jau zināt, ar ko viņai ir jārēķinās. Jā, tiks iesaistīts arī radiokoris, par ko man milzīgs prieks būs sadarbība. Un, no jā, un šobrīd man mašīnā, piemēram, man mašīna ir pilna ar kauliem, ragiem.
Kursus. Jūs arī Facebook profilā meklējāt rākus, jā?
Jā, tas bija tieši šim te notikumam, un jā, un tieši rīt mēs arī dodamies pie Nila, sāksim jau stiept iekšā stīgas ragos, un brīnišķīgi ir arī tādi cilvēki, kurus es satieku, kas ir vienkārši gatavi palīdzēt un atdot savas, es nezinu, relikvijas un glabātās lietas pēkšņi tādam notikumam, kas, jā.
Bet viss šis vēsais sniega stāsts notiks vasarā.
Jā, kas man arī liekas ļoti interesanti un pareizi, jo tā būs tāda pilnīgi absolūta, jā, tāds kontrasts un tieši šie te pilošie arī instrumenti, kur viena daļa būs tiešām no ledus, man liekas, radīs to... tas būs labs kontrasts, man liekas, ļoti labs, jā.
Tas ir neparasti un izklausās neparasti. Sakiet, cik daudz šobrīd vispār var plānot savus darbus?
Tā, tas ir briesmīgs jautājums, sarežģīts jautājums, jo es tieši arī šodien sapratu, man pienāca, man liekas, kādas trīs īziņas par šodienu, par rītdienu, par aizparītdienu, kad mainās plāni, es esmu kontaktpersona, nekas nesanāks. Jā, pilnīgi, absolūti nestabili, nekas nav saprotams, bet tu nevari neko nedarīt. Un tā kā man gotīgi sakot, laikam, pat galvenais ir process, tā darīšana, domāšana, veidošana, darba, tad es pat varbūt, es nezinu, man arī bija tāds notikums ar Dāniju, kur man bija projekts, kur viss jau bija izdomāts un bija vienkārši jāaizbrauc izdarīt to lietu, un viņš pēkšņi atcēlās, un es pat teiktu, ka es pat tik ļoti nepārdzīvoju, jo līdz tam viss tas, kas bija noticis, tās tikšanās, staigāšanas pa mežu, arī tās idejas visas, viņas jau nekur nepaliek, un tas ir tā kā ļoti labi pavadīts laiks, jā, bet, protams, mēs nezinām, es ļoti ceru, ka vasarā būs brīvāk, un viss notiks, bet, var rēķināties arī, protams, ar to, ka nekas nebūs.
Vasarā arī Sanssouci festivāls ir jūsu plānā?
Jā, arī sadarbība ar Annu Ķirsi, jā, kas būs tāds, teiksim, nelielāks, bet daudz intīmāks notikums, kur es veidošu maskas un tādu scenogrāfiju, kas notiks ārā mežā, bet par to es vēl tik daudz varbūt nestāstīšu. Jā, bet mums sanāk nākamais, šīs gads, jā, ļoti daudz, pat trīs lietas, ko mēs darām kopā ar Annu kopā, tāds mums tāda sakritīva, interesanta.
Vai tas virziens, kādā jūs domājat savā radošajā darbā, ir saistīts ar to zaļo domāšanu, bet tādā ļoti plašā izpratnē? Kā jūs teicāt, mēs savācām to, kas ir nederīgs, mēs pārvērtām to mākslā, un pēc tam mēs to atkal pārvērtām kaut kādā citā enerģijā.
Jā, man godīgi sakot, tas vienmēr licies svarīgi, un to es it sevišķi esmu izjutusi kādās tādās milzīgās izstādēs, kur mēs esam piedalījušies, piemēram, ar Eglītī, tas ir Venēcijas Biennālē, vai arī mēs bijām tehnoloģiju izstādē Barcelonā, kur mēs tā kā taisījām milzīgu stendu Latvijas mobiliem telefonam, Latvijas mobiliem tehnoloģijām. Un, kad tu redzi tos milzīgos pārpalikumus, ja, tās izgāstuves pēc tam, ko šķūrē ārā pēc šīm te izstādēm, un priekš kam tas viss ir vajadzīgs, tad tāpēc mēs mēģinām, un man tas tiešām ir ļoti svarīgi, vienmēr padomāt no kāda materiāla un ko tu veido. Un tāpēc mēs arī, piemēram, toreiz Latvijas mobilām tehnoloģijām mēs veidojām stendu no kūdras, lai viņu pat tā domba bija simboliski varētu izbērt parkā šo te stendu, un viņš neradītu aiz sevis tās visas negatīvos soļus. Un tāpat, jā, par eglītēm domājot vai par, teiksim, ārpitu, ko mēs veidojām Venēcijai, visi tie materiāli, ko mēs izmantojām, viņi tika pārizmantoti un vēl aizvien tiek izmantoti mākslas darbiem jauniem un visādās dažādās formās, un pat es teiktu, ka Ānces Vilnītes instalācijā, izstādē, kas bija tagad tikko mākslas telpā Brīvība, kas tika arī nominēta Purvīšu balvai, arī viņai bija daži dēļi vēl no ārpita mūsu instalācijas. Un par to man ir milzīgs prieks, jā, ka tie materiāli, viņi ir apritē, viņi dod labumu, viņi netiek izmesti ārā, viņi netiek kaut kur kādos, es nezinu, nepūst mežos, un tā ir ļoti, jā, man liekas, tāda viena no svarīgām tēmām.
Mākslas telpa Brīvībā, nu, tā tagad būs dokumentēta ar to, ka ir nominēta izstāde, jā. Bet tā ir jau pagātne.
Jā, nu, diemžēl, bet arī nav ko bēdāties, jā, tā bija, man liekas, brīnišķīga vieta gan notikumiem, gan izstādēm, notika beigu galā 4 izstādes šajā vietā, bija Prendē Jansonē, kas arī tika nominēta jaunajiem mākslinieku balvai caur Kīmu, un bija Sabīnē Vernerē, kas arī ir nominēta tagad Purvīšu balvai, un bija Pētrim Vīksnam izstādi un Ancei Vilnītei. Un man ir milzīgs prieks par to, ka sanāca tādā brīdī, īpašā brīdī, ja, kad ir tukšas telpas, un tu viņas vienkārši saņemies un izmanto, un izdari, pēc manām domām, tādu vienkārši labu darbu, jo tas galvenais uzstādījums man bija parādīt jaunos māksliniekus, kuriem iespējams varbūt nav tāda veida iespējas izstādīties pašā Rīgas centrā, Brīvības ielā 40, milzīgās skaistās telpās, un kamēr tas bija iespējams, tā kā man likās, tas ir jādara un viss. Tā arī mēs ar domu biedriem, paldies arī sadarbībai ar Satori un Henrikam, Eliesam Zegneram, ar ko mēs viens otru pabalstot caur pandēmijām, caur lockdowniem, caur laustām kājām un covidiem, kā visam tam gājām cauri, un viss ir labas atmiņas, un man liekas, ka šiem māksliniekiem ir brīnišķīgs vienkārši notikums viņu dzīvē.
Jūs domājat arī par kādu jaunu mākslas vietu?
Jā, nu, dīvaini, man likās, ka es tā kā diez vai par kaut ko tādu domāšu, bet laikam āķis ir lūpā, un tā būs, teiksim, tā intīmāka vieta, un tā būs arī vairāk tāda domu telpa un tāda sevis pašatīstīšanas telpa, visa skaistā telpa, bet jā, es sapratu, ka man ļoti gribās veidot vietu. Es nezinu, tas ir tāda sajūta, ka tu gribi savus dombiedrus, savu dalīties ar lietām, ko tu esi, teiksim, līdz saviem 40 gadiem uzzinājis, ieguvis, izlasījis. Tā būs vieta, jā, kur būs ļoti konceptuāli atlasītas grāmatas, īpaši curiosity kabineta veidā veidots tāds kā veikals. Tā būs vieta nelielām izstādēm, tādām vairāk, es teiktu, jā, tas nebūs tā, teiksim, milzīgas instalācijas, bet tā būs tāda garīgā praksē, laikmetīgā mākslā, enerģiju savienojums, tā būs oranžērijas tipa kafēnīca, ļoti daudz zaļu augu, tā būs vieta vienkārši, kur tu ieji, un tu nekad negribi nākt ārā.
Bet tas būs Rīgā, domā. Ja?
Jā, tas būs Rīgā.
Nu, tad jau, kad būs,
jā, tad arī
tad noteikti nāksim un sapratīsim, cik ilgi negribas iet prom. Bet tā vieta, kas joprojām turpina attīstīties, tā ir Sauvaļa, vai ne?
Jā, 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 Sauvaļa turpina attīstīties. Sauvaļai šodien ir pirmizrāde filmai par Sauvaļu, ko veidoja Uģis Olte. Un, teiksim tā, par Sauvaļu ir jārunā ar Andri Eglīti. Es Sauvaļā esmu mākslinieca, kas piedalās laikam sanāk katru gadu ar kaut kādu veidu darbu. Parasti tie ir tādi pagāniski rituāli notikumi, un jā, nākamais gads arī solās būt interesants, jo Eglītis būvē pelēko kubu, tā būs arī tā kā izstāžu zāle, tādā mežonīgā apkārtnē, vienkārši vidū būs tāda tīra, perfekta zāle, kur varēs izstādīt mākslas darbus. Jā. Nu, tas būs tas jauninājums, teiksim, ja mēs esam pieraduši pie dubļiem gumijas zābakiem, tad šis būs kaut kas pilnīgi savādāks pieņem, tad varēs no mašīnas zeķītēs baltās iekāpt un apskatīties mākslu, ja negribas staigāt pa purviem un mežiem.
Jā, tas nozīmē, ka vasarā būs jābrauc uz Sauvaļu.
Noteikti, jā.
Un par filmu, kas tu esi Sauvaļā, vairāk arī mēs stāstīsim nākamajā nedēļā, bet šodien es saku paldies māksliniecei Katrīnai Neiburgai, un šo stundu mēs arī turpināsim ar dažiem jauniem mākslas projektiem.